Görkəmli və böyük rəhbəri ilə görüşərkən, başa düşdüm ki, indiyə qədər onun kimi bir şəxs görməmişəm. Halbuki mən dünyanın çoxlu görkəmli və tanınmış simaları ilə görüşmüşəm, lakin kimsə məni İran rəhbəri qədər təsirləndirməmişdir. Mən Cənab Xameni ilə görüşdükdə, o həzrətin böyük mənəvi şəxsiyyətindən elə təsirləndim ki, artıq indiyə qədər gördüyüm dünyanın görkəmli şəxsiyyətlər və simalarını tam unutdum və Cənab Xameneyinin mənəvi şəxsiyyətinə bağlı oldum. Bilirsiniz ki, mən dünyada bir çox mənəvi simalar və şəxsiyyətlərlə görüşmüşəm, ancaq kimsə məni bu qədər təsirləndirə bilməmişdir. Küfi Anan ha belə deyir, Cənab Xameneyi həm yüksək mənəvi şəxsiyyəti ilə seçilir, həm də bacarıqlı siyasətçi kimi çıxış edir. İndi onu gördükdə bütün siyasi və mənəvi şəxsiyyətləri unutmuşam.
60 ildir tamam bu şəxs siyasətdədir. Yəni, böyük bir mütəxəssisdir siyasətdə. Neçə dövrən görübdür. Sovet dövrünün, yəni o zamanın hakimiyyətini görübdür. Amerika qudrətini görübdür. Avropanın bu rejimdə olan hakimiyyətlərin, şah rejiminin, başqalarını görübdür, ərəb dünyasını. Bunları çox yaxşı təhlil eləyir, bunların tarixini öz gözü ilə görübdür, yəni bu hadisələri, bu olayları bu 60 ildə görübdür. Nəinki, məsələn, bizim çoxumuz kimi ki, kitabdan oxuyuruq ya eşidirik bəzilər. Bu özü bunları, Ayətullah Xameneyin özü bunları görüb, ləms edib, təcrübə edib, yaşayıb bunları.
Ayətullahın üzmə Seyid Əli Xameneyi cənablarının bir sözlə kimliyini çatdırmaq olar. O hal-hazırda bütün İslam dünyası üçün, bütün müsəlmanlar üçün böyük bir Allahın yer üzündə neymətidir. Və Allahdan istəyirik bu böyük neymətin qədrini bilməyi və şükrünü etməyini Allah bizə nəsib etsin. Ayətullahül Üzma Seyid Əli Xameneyi cənabları İslam hövzələrinin böyük bir yetirməsidir. Bir fəqih olaraq, bir düşüncə sahibi olaraq, böyük mütəfəkkür olaraq, öz fəlsəfi baxışlarıyla və yalnızca nəzəri bəhslərdə deyil, praktik həyatla bağlı da İslam dünya görüşünün əməli təcrübədə, tətbiqində ən ali icdihadları ortaya qoymuş bir şəxsdir. Mərhum İmam Xomeyni rəhmətliyin deyə bilərik ən gözəl yetirmələrindəndir. Əllamə Təbatəbayi irsinin, Şəhid Mütəhəri irsinin ən gözəl davamçılarındandır. Seyid Cəmaləddin Əsədəbadi Ələfqaninin və o baxışda olan ümmətçilik və İslami məsuliyyət mövzularında olan bir İslami ənənənin günümüzdə ən gözəl daşıyıcılarından və ən gözəl ümməti bu istiqamətində yönəldəndir.
Ayətullah Seyid Əli Sistani deyir, hər kəs Seyid Əli Xameneyinin vilayətinə tabi olsun. Mən rəhmətlik İmam Xomeyni həyatdaykən hər gecə onun üçün dua edirdim. İndi isə hər gecə Seyid Əli Xameneyə dua edirəm. O, böyük alim və şəxsiyyətdir. Ayətullah Vəhid Xorasanı deyir, hər hansı yolla bacarsanız, bu seyyidə İmam Xameneyə kömək edin. O tənhadır. Siz də ona kömək etməsəniz, bəs kim kömək edəcək? Xameneydən yaxşı bu inqilabı kim idarə edə bilər? Rusiya prezidenti Vladimir Putin Həzrət Ayətullahül Üzma Xameneyi haqqında deyir, mən İsa peyğəmbəri görməmişəm, lakin İncildə onun vəsflərini, səciyyələrini eşidib oxumuşam. Məncə, İran rəhbəri İsa peyğəmbəri təmsil edir. Mən Məsihi İran rəhbərliyində gördüm.
Kəşdiyi səbrimini Mucizələri fəthettiniz, göstərim xalqa həlakət. necat imkanım. Cümle alem gözün iran edikib nüsrət üçün. Hamı sizdən diləyir dərdlərinin dərmanı.
Ayətullah Xamenei, əgər siyasətdə təxəssüsü olmasaydı, düz təhlil olmasaydı, qətən ki, bir neçə yerdə məqlub olardı. Amma gördük ki, çox qudrətlə, çox güclü, çox böyük, qudrətli düşmənlərə qarşı bu inqilabi, bu nizamı, bu məmləkəti rəhbərli edir, gözəl təhlillər verir. Siz baxırsınız ki, Ayətullah Xamenei'nin bir çıxışı, məsələn, Tehranda danışır bir gün, hər hansı gün ki danışır, həman gün bütün dünyada o müadilələri, tamam o qovlu qərarları, siz siyasi qovlu qərarlardılar, müadilələrdir, hamısını demək olar ki, vurur bir-birinə. Yəni, o qədər təsir edir, o qədər təsir edicidir ki, Amerikanın nə mənə ki, hesab edib qurubdur, hamısı tökülür, dağılır. Belə də ki, fəqət inqilabi ola. Əgər bir adam çox inqilabi ola, gərək siyasəti də ola, siyasətçi olması ki, inqilabiliyin bir tərəfə çatdıra bilməz.
Bu 30 sənədə İmam Xamenei rəhbəriyyətində kusur edən, rəhbəriyyətinə qaflətə düşən, rəhbəriyyətində ümmətin başına musibət getirən, rəhbəriyyətində nizamın başına, alnına ləkə getirən hangi ameli olmuştur? Hangi icraatı olmuştur? Hangi hükmü olmuştur? Hangi karar olmuştur? Yani 30 sene az bir şey değil. Bak 30 sene. Peygamberden sonra hilafet 33 sene olmuş. 4 tane halife toplamda 33 sene halife olmuşlar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Ama İmam Xamenei öz hayatında imamın rihletinden sonra 30 sene veli emirdir. 30 sene içerisinde kimse diyemez ki İmam Xamenei'nin şu ümmetle ilgili meselelerinde, nizamla ilgili meselelerde, inkılapla ilgili meselelerinde, cenkle ilgili meselelerde, mukavvamet ilgili meseleler, iktisat ve içtimaiyatla ilgili meselelerinde, kültür ve eğitim meselelerinde, nizami meselelerde, askeri meselelerde, idari meselelerde, ilmi ahlaki, irfani meselelerde şu kusur olmuştu. 30 sene senesinde. Hiç kimse söyleyemez. İlim üzerinden bakacaksak, ilim üzerine, haset ve husumet üzerinden değil. Hiç kimse diyemez ki 30 sene zaman zarfında İmam Xamenei'nin Hanefi açısından da söylüyorum ama Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli ve Zeydi. Zaten Caferi İsnai Şeriye uzun. Bu mezhepler cihetinden hiçbirisi bir gün eğer bilsem ki desem ki İmam Xamenei 30 senede 5000 tane icraî karar almış, tatbik etmiş, emir vermiş. Kritik meselelerde, ümmetin meselelerinde, ilmi meselede, irfani, siyasi, ferhengi, kültürel, adli, idari, nizami, askeri, cenk meselelerinde, mukavvamet meselelerinde. Tamam mı? Bu meselelerde 5000 tane diyelim ki kararı olmuş, birisi gelsin desin ki bu 5000 taneden 5 tanesi yanlış olmuş. Birisi söylesin.
Liban Hizbullah Hərəkatının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullah Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei haqqında deyir, biz yüksək duha və müdrik bir şəxsiyyət ilə rastlaşırıq ki, çoxları onun haqqında bir zat bilmir və çox az adam onu tanımağa qadirdir. Bu böyük rəhbər necə də ümmət arasında və hətta İranda belə məzlumdur. Hətta onun şəxsiyyətinin ən aydın sahəsi, deməli, rəhbərlik, idarə etmə və siyasi şəxsiyyəti necə də məzlum qalıb. Maraqlıdır, onu düşmənlər mühasirəyə alıb, dostlar isə onun haqqını lazımincə ödəmirlər.
İmam Xamenei İslam tarihinde ümmet liderleri içerisinde, adı ne olursa olsun, Şia'nın gözüyle, Sünni'nin gözüyle, İmam Hümeyni'nin talebesidir. Bak, İmam Hümeyni'nin talebesidir. İmam Hümeyni'nin hasılasıdır. İmam Hümeyni bahçesinin meyvesidir. Bakınız, İmam Hümeyni mektebinde bir öğrencidir. İmam Hümeyni'nin mihrabından ve kürsüsünden bir meyvedir. Ama imamın haddini ve vilayetini daha yukarı kaldıran bir liderdir.
Günlerim ağanın biz nakşin görürük. Bir kelime söz danışanda biz bilirük bu ne kadar bu söz amikdi, ne kadar mühimmidi. Biz günlerim der mukabili bu tutuyu ki Amerika rejimi sehyonisti bizim aleyhimize bernamerizlik eleyip ki bizi iktisat tariqiyle fişara koya ta biz eleyə bilək zərbe görək, amma görürsən ki bizə nə vaxtdır? 5-10 ildir, 10 ildən mütəcavizdir. Bizi tövsiyə eləyir.
İran İslam İnqilabının rəhbəri ki İmam Xümeyni'dən sonra İnqilabın rəhbəri oldu, rəhbəri seçildi və indi 30 ildir ki bu rəhbərlikdə vardır və bu nizami və bu məmləkəti rəhbərlik edir. Bəlkə dünyada böyük İslami hərəkətləri də rəhbərlik edir, fikri hərəkətləri də rəhbərlik edir.
Ayətullah Məkarım Şirazi deyir, Allaha şükür, İslam hökumətinin rəhbəri elə agah rəhbərdir ki, onun ruhani və məzhəbi tərəfi siyasi tərəfinə qələbə çalır. Ayətullah Behçət deyir, o, əsil Həzrət Əli Əleyhisselamın yolu ilə gedən birisidir. İnsanlar onun kimliyini dərk etsəydilər, onu görmək üçün səbirsizlənərdilər. Amerika ex-dövlət katibi Condoleezza Rice deyir, İran rəhbəri ən bacarıqlı şəxslərin uzun müddət ərzində çoxlu pullar xərcləyərək hazırladıkları planları bir saatlik çıxışıyla təsirsizləşdirə bilir.
Ayətullah Xamenei bir hərəkəti ilə bütün düşmənlərin hərəkətlərini, hesablarını, siyasətlərini tökür dağıdır. Bu nişan verir ki, bu şəxsiyyət çox böyük mütəxəssisdir və müdrik siyasətçidir. Elə belə, məsələn, ehsasi və inqilabi siyasətçi deyil, bəlkə müdrik və alim və mütəxəssis bir siyasətçidir.
Bir insanın 30 senelik rəhbəriyyət hayatında, yəni imam ümmət olaraq, bir insanın hayatında bu qədər izzət və azamət, bu qədər başarı, bu qədər zəfər, bu qədər qalplərdə, bu qədər yürəklərdə belə yer tutması. Məsələn, diyoruz ki, Hacı Qasım Süleymani bütün dünya gördü, dost düşman gördü, İraqda və İranda. Teşhi-i cənazəli 10 milyon, 20 milyon insan, milyon milyon insanlar şəhirlərdə ona iştirak etdilər. Hər kəs ona olan muhabbətini, ona olan ehtiramını, ona olan minnettarlığını gösterdi. Hacı Qasım Süleymani kimdi? Hacı Qasım Süleymani çok büyük bir komutandı desek az kalır. Az kalır. Çok büyük komutandı. Çok büyük komutandı. Çok büyük bir komutandı. Böyle diyen de insan der ki ya o kadar az söylüyorsun. Öyle bir şahsiyet, öyle bir daha fazla gerek buna bir şey diyesin. Ben diyorum ki bu kadarla kafi olsun. Çok büyük komutandı. Çok büyük komutandı, çok büyük komutandı. Düşün o İmam Hamene'yi ki, bu çok büyük komutan, çok büyük komutan, çok büyük komutan, komutan onun küçük bir askeriydi. Düşün o nasıl bir komutandır o zaman. Onun küçük bir askerine sen diyorsun ki çok büyük bir komutandı, çok büyük komutandı, çok büyük komutandı.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ex-baş katibi Xavier Perez de Cuellar İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi hələ vaxtıyla İranda prezident olarkən İrana səfər etmişdir. O zaman İran qəbul etdirilmiş müharibə ilə qarşılaşırdı. Nəysə, Xavier Pérez de Cuellar Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xameneyi ilə görüşdükdən sonra demişdir, mən siyasi elmlər sahəsində doktorluq dərəcəsi ilə çıxış edir və uzun illərdir ki, siyasi işlərlə məşğulam. İndi də BMT-yə rəhbərliyə edirəm. Bu müddət ərzində çoxlu siyasi şəxsiyyətlər və simalarla, məşhur politologlarla və tanınmış siyasi rəhbərlər və prezidentlərlə görüşmüşəm. Lakin indiyə qədər cənab Xameneyi kimi duhalı və zəkalı siyasətçi görməmişəm. Ayətullah Fazıl Lənkəranı deyir, Seyid Əli Xameneyi rəhbərdir. Ona itaət hamıya vacibdir, istər ona təqlid etsin, istər etməsin. Şəhid Behişti deyir, Allah Taala Ayətullah Xameneyi kimi bir şəxsiyyətin simasını bu inqilabın rəhbərliyi üçün qoruyub saxlamışdır. Ayətullah Əraki deyir, Ayətullah Xameneyi İran İslam Respublikasının rəhbərlik məqamına seçilməsi Qəhrəman İran xalqı üçün etimad və ümiddür.
İmam Xameneyi İslam ümmətinin gələcəyi üçün müjdə olması açısından, İmam ümməti, İslam ümmətinin, İslam aləmi diyorum, İslam aləmi də yetməz, insanlıq aləmi, insaniyyət üçün. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Ben peygamberimin adını böyle koymuşum. Onun varisi olan bir imama ne diyeyim ki sen filan kavmin rehberisin. Falan filan şianın filan mezhebin rehberisin. Ey rehberim, ey rehberi azade. Sen alemlere rahmet olarak gönderilen Nebi-i Ekrem'in, Hazreti Resul-i Ekrem'in varisi veli-i emri müslüminsin.
Ayetullah-ı Lüzma Seyyid Ali Xameneyi cənabları, Müasir dövrdə İslam vəhdətinin, ümmət daxili məzhəblər arası vəhdət mövzularını hamıdan çox hiss edən və müsəlmanların vəhdəti üçün tək nəzəri deyil, həm də əməli halda ən böyük tövhələr vermiş şəxsdir. Amma bütün bunlarla yanaşı deyə bilərik ki, son illərdə Ayətullah-ı Lüzma Seyyid Ali Xameneyi cənabları mərhum imamın gözəl irsinin davamı olaraq ictimai-siyasi həyatda arifliyin necə olduğunu tam ortada qoymuş oldu. Son 10 illiklərdə İslam dünyasının bütün qələbələrində bu şəxsin imzası var. Qarabağla bağlı əziz rəhbərin buyuruşu ki, Qarabağ İslam torpağıdır, biz Azərbaycan müsəlmanları üçün də çox böyük bir əslində mühüm və əhəmiyyətli bir mövzudur. Çünki bütün İslam dünyası üçün də Qarabağın mahiyyətini çatdırmış olur.
Biz İmam Xameneyinin vilayəti altında bu şiiri bütün yüreğimizlə hiss ediyoruz. Onunla birlikdə Mustafa'yı, onunla birlikdə Murtaza'yı, onunla birlikdə Kerbela'yı, onunla birlikdə Fatıma'yı yaşıyoruz. Allah'ım onu canımızdan, canlarımızdan onun canına katarak bütün canlara Yani bütün canlara selameti için, yani ümmetin selameti, ümmetin geleceği için ömrünü ta imam zamana kadar inşallah Teala uzun kılsın ve bizi de ona layık olan ümmetten karar kılsın.
Şöhretin Xameneyi, ismini seyyedelim, sancıgar kuşası sen. Fatime-i Zahra'nın
خیلی از دیدار شما عزیزان خوشحال شدیم و به همه مردم عزیزمون در تبریز منند سلام یتیم
چشتی صبر منی موجلری فتندیز جسریم خلق هلاکت نجاتیم چانم جمله آلم Sizden dileyir dertlerimin dermanı.
Bu programda Əziz Rəhbərin səsi ilə bərabər bu şəxslərin də səsini dinlədik. Cətəbistan vəl-Müslümin Məhəmmədəli Ali Haşim, Təbrizin İmam Cüməsi, Höccətəbistan vəl-Müslümin Mustafa Qulizadə, Gülşən Əbrar əsərinin müəlliflərindən rəhmətlik Hacər İkram, rəhmətlik Elman Həbib, Qudus TV-nin sədri Nurəddin Şirin, tanınmış jurnalist Hacı İlqar İbrahimoğlu. Rəhbər ünvanlı sənədli proqramın üçüncü hissəsinin sonu. Rəhbər. Təbriz Radiosunun sənədli proqramlar qrupunda hazırlanmış əsər. Yazıcı Mehdi Nərbəndi. Narrator Əbülfəz Əlayi. Rejissor Məhəmməd Rıza Rəhimi. Bu proqramın ardı var.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən. az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902 732 0162, WhatsApp 0902 732 0163. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu dinləyirsiniz.
Eyvanı temizlerim, kalbimde azizlerim. Seni şirin can kimi kalbimde azizlerim. Doğma beni yüzünden, çıkmak olmaz sözünden. Doğma beni yüzünden, çıkmak olmaz sözünden. Yüreğinden geçeni okuyorum gözünden. Yüreğinden geçeni okuyorum gözünden. Aşık yatmaz geceler, sevgi sözün hiceler. Deli gelip çıkmasa yazık Mecnun niceler. Aşık yatmaz geceler, sevgi sözün hiceler. Neli gelip çıkmasa yazık Mecnun niceler. Bulut gölge salanda, düşüp dağda kalanda. Çetin olur ayrı yar mehriban olandan. Çetin olur ayrılık yar mehriban olandan. Çetin olur ayrılık yar mehriban olandan. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Çay kimi çallamaram, ah çekip ağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram. Dünyanı yalan gördüm, ona bir bağlamaram. Çetin olur ayrılık yar mehriban olandan. Çetin olur ayrılık yar mehriban olandan. Çetin olur ayrılık
yar mehriban olanda çay kimi çallamaram.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən deyilib, Ermənistanın Azərbaycan mövqelərini atəşə tutması və gərginlik yaratması qəbul edilməzdir. Dağlıq Qarabağ olmadığı kimi status məsələsi də yoxdur, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyindən deyilib. Amerika nəşri Minsk qrupunu ölü istraktor adlandırır. Türkiyədə sel suları 6 nəfərin həyatına son qoyub. Təkrar salamlayırıq hər birinizi, sabahınız xeyirli, bərəkətli olsun. Təbriz Radiosundan Xəbərlər Bulletininin ikinci hissəsini dinləyirsiniz. İranın yeni seçilmiş prezidenti, İranlı atıcı Cavad Furuqi ilə telefon əlaqəsi saxlayaraq olimpiya yarışlarında atıcılıq üzrə qızıl medalı qazanması və olimpiyadanın rekordunu təzələməsi münasibətilə onu təbrik edib. Hüccətül-İslam rəisi bu telefon əlaqəsində digər İranlı idmançıların iftixar hissi yaradaraq İran xalqının sevincinə səbəb olacaqlarına ümidvarlıq ifadə edib. Qeyd edək ki, İran İslam Şurası Məclisinin sədri, İranın səhiyyə naziri, İranın idman naziri və bir sıra digər şəxsiyyətlər də Cavad Furuqini bu qələbə münasibəti ilə təbrik ediblər. Cavad Furuqi Tokyo Olimpiya oyunlarında Pneumatik tapanca ilə atəş açma yarışında çempion oldu və İranın atıcılıq tarixində ilk olimpiya medalını qazandı. Azərbaycan Respublikası ilə əlaqədar xəbərləri dinləyin. Ermənistan tərəfinin son zamanlar davamlı təxribatlara əl atması Azərbaycan mövqelərini atəşə tutaraq bölgədəki vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdləri qəbul edilməzdir və vəziyyətin bu şəkildə inkişafının bütün məsuliyyəti Ermənistan üzərinə düşür. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhəddinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki mövqelərini atəşə tutması barədə məlumatda deyilir. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə bu ilin 23 iyul tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələri Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan Dövlət Sərhəddinin Kəlbəcər rayonu sahəsindəki mövqelərini atəşə tutub. Qarşı tərəfdən açılan snayper atəşi nəticəsində bir hərbi qulluqçu şəhid olub. Azərbaycan beynəlxalq sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək, eləcə də bölgədə sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bütün lazım addımları atmaq hüququnu özündə saxlayır. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Kiyev İctimai Diplomatiya İdarəsinin 23 iyul 2021-ci il tarixli açıqlamasına dair şərh verib. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan dövlət başçısı müsahibələrini, çıxışlarını diqqətlə izləməsi əlbəttə yaxşıdır. Lakin bu müsahibələri sadəcə oxumaq deyil, düzgün anlamaq və nəticə çıxarmaq lazımdır. Birincisi, bəli, Bizim dede-babalarımız Zengizur'da yaşayıp bu tarixi faktor. Burada eləcə müasir Ermənistan digər ərazilərində tarixən yaşayan soydaşlarımız etnik təmizləmə siyasətinin qurbanı olublar. Evlərindən didərgin düşüblər. Bu da bir tarixi rallıqdır. Azərbaycan Respublikasının Ermənistan ərazilərini işgal etməsi ilə bağlı cəfəng iddiaya gəldikdə isə Prezident İlham Əliyevin sözü gedən müsahibəsində aydın şəkildə qeyd etdiyi kimi biz öz sərhədlərimizə çıxmışıq, sərhədlərimizdə möhkəmlənirik. Postmüharibə dövrünün rallıqları ilə barışmaq istəməyən Ermənistan 10 illiklər ərzində işqalçı ölkə kimi beynəlxalq hüquqa hörmətsizlik nümayiş etdirən bir ölkə kimi bundan sonra da beynəlxalq hüquq normalarından danışmadan öncə düşünməlidir. İkinci, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi xatırladır. Bağışlayın, Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə xatırladırıq. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan Respublikasının parlamenti tərəfindən 1991-ci ilin noyabrında qanuni şəkildə ləğv edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyul 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə isə Şərqi Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi rayonları yaradılıb. Bu ərazi Azərbaycan tərkib hissəsidir və burada yaşayan ermənilər də Azərbaycanlılarla birgə bizim vətəndaşlarımız kimi yaşaya bilərlər. Üçüncü, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsini süni şəkildə gündəmə gətirmək istəyənlər bir dəfəlik anlamalıdırlar ki, Dağlıq Qarabağ olmadığı kimi status məsələsi də yoxdur. Növbəti, Azərbaycanı humanitar vəziyyət pisləşdirməkdə ittiham edən Ermənistanı xatırladırıq ki, hərbi əməliyyatlar bitdikdən dərhal sonra Azərbaycan ərazisindən humanitar yükün daşınmasına şərait yaradıb. Beynəlxalq humanitar təşkilatlarla bölgəyə missiyanın göndərilməsinə dair tərəfimizdən əldə olunan razılığa məhz Ermənistan əngəl törətməyə çalışır. Bu isə onu göstərir ki, Ermənistan humanitar vəziyyət adı altında öz siyasi oyunlarını davam etdirir. Nəhayət, sonuncu, qanunsuz güc tətbiqinin bölgədə təhlükəsizliyə və sülhə mane olduğunu Ermənistan hamıdan yaxşı bilməlidir. Çünki bunu 10 illiklərlə özü edib. Azərbaycan isə BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq və BMT humanitar, beynəlxalq humanitar hüquqa riayət etməklə ərazilərini işqaldan azad edib, ərazi bütövlüyünü təmin edib və hazırda bölgədə sülh və tərəqqinin təmin olunmasına çalışır. Aydındır ki, regionda vəziyyətin nizamlanması ən mühüm məsələlərdən biri olaraq qalır. Bu sözləri Rusiya Federasiyasının Prezident Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı deyib. Azəri paltoloq Fikrət Sadıqov prezidentlərin görüşünü Sputnik Azərbaycana şərh edib. Politoloq bildirib ki, bu səfər zamanı çox mühüm və hər iki tərəfin maraqlarına cavab verən məsələlər müzakirə olunub. Fikrət Sadıqovun qeydlərini dinləyirik.
Səfər zamanı bir sıra çox mühüm və hər iki tərəfin maraqlarını cavab verən məsələlər müzakirə olundu. Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, səfər ermənilərin bu təxribatları fonunda baş tutdu. Burada təbii ki, Rusiyanın rolu və iştirakı kifayət qədər önəmlidir. Hər halda önəmli olmalıdır. Və təsadüfi deyil ki, dövlət başımız Rusiya haqqında, Rusiya prezidenti ilə söhbəti zamanı danışanda bunu xüsusilə qeyd elədi. Çünki əgər Rusiya maraqlıdır ki, bu regionda sülh, əminamallıq, stabillik yaransın, onda təbii ki, ermənilərə müəyyən təzyiqlər edilməlidir. Danışıqlar zamanı bir sıra çox mühüm məsələlər də müzakirə olundu. İqtisadi, humanitar, ticarət məsələləri və s. Və artıq komissiya öz işini başlayacaq bu yaxınlar. Bu yaxın günlərdə bunu Rusiya dövlət başçısı vurğuladı, qeyd elədi. Və mən düşünürəm ki, bu səfər iki ölkə arasında münasibətlərin daha da sıx və daha da effektiv səviyyədə inkişafına təkan verəcək.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Amerika nəşri Minsk qrupunu ölü istraktor adlandırdı. Regen Polijiya ətəti Minsk qrupunun fəaliyyəti mənasızdır yazıb. Minsk qrupunun fəaliyyətinə xitam verilməlidir. Amerika nəşri bu qrupu ölü istraktor adlandırdı. Fregen Polici Neşri yazır ki, 30 il ərzində Atatürk Minsk qrupu nəticə verməyib və 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra onun gələcək fəaliyyəti üçün heç bir məna qoymur. İndi bu, ölü strukturdur. Məqalədə deyilir ki, bu təşkilat ötən illər ərzində qarşısına qoyulmuş vəzifələri həll edə bilməyib və fəaliyyəti sözün əsl mənasında fiyaskoya uğrayıb. Yazıda həmçinin Fransa və onun bu təşkilatın həmsədri kimi fəaliyyəti tənqid olunur. Prezident Emmanuel Macron Fransanı Minsk qrupunun həmsədri kimi nüfuzdan saldı, çünki açıq bəyanatlarla Ermənistan tərəfini tutdu və bununla da diplomatik bitərəfliyi pozdu. Nəşr qeyd edir ki, Minsk qrupunun sonrakı müzakirələrdə hansısa rol oynaması üçün nəinki yeni həmsədirlər, hətta danışıqlar aparılmasının yeni çevrəsi tələb olunacaq. Fergen Poliju sonda ABŞ səfir Richard Hoglandın sözlərindən stat gətirib. Biz 5 ulduzlu hotellərdə qaldıq. Həmişə şəhərlərdə ən yaxşı restoranları axtardıq. Atət bayrağını göstərdiyimiz və Bakı ilə İrəvana Minsk qrupunun varlığını xatırlatdığımız müddətdə yaxşı yaşayırdıq. Ancaq düzü çox az şeyi əldə edilib. Türkiyədə sel suları 6 nəfərin həyatına son qoyub. Türkiyənin şimalında xüsusilə də Rizə və Artovin vilayətlərində aramsız yağışlar sel və daşqınlara 6 nəfərin həlak olmasına və ağır maddi ziyana səbəb olub. Bu selin təsiri bu vilayətlərdə həmçinin Rizə vilayətinin Gönüsev və Çaylı bölgələrində daha çox olubdur və daşqın səbəbindən bir neçə kənd boşaldılıb. Bu daşqınlar fonunda Prezident Recep Tayyip Erdoğandan başqa Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu, Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca, Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bəkir Pakdəmirli, Rabitə Naziri Adil Qara İsmailoğlu bölgəyə baxış keçirib və tələb olunan fəaliyyətləri həyata keçirmək üçün lazımi təlimatlar veriblər. Fəlakətin qarşısını almaq üçün bölgədə yerləşdirilən bölmələrə əlavə olaraq digər bölgələrdən də xilas edici briqadalar göndəriliblər. Hazırda bölgədə 2835 xilas edici 705 yardım maşını ilə fəaliyyət göstərir. Bölgələrdə 6 nəfərin cəsədi tapılıb və itkin düşmüş 2 nəfərin axtarışları davam edir. Şiddətli yağışlarla yanaşı daşqın yolu üzərində yerləşən bəzi vadilərin bağlanması da daşqınlara və ağır maddi ziyanlara səbəb olub. Təbii fəlakət nəticəsində 47 bina tamamilə dağılıb, 99 binada ciddi zədə və qəza halı aşkarlanıb, 41 avtomobil yararsız vəziyyətə düşüb, yolların və körpülərin dağılması gediş-gəlişə böyük çətinliklər yaradıb, məhlələrə böyük həcmdə lil və çirkab dolub. Nücəba, İraqın Nücəba hərəkatının baş kətibinin müavini bu ölkənin xarici işlər nəzirinin İraqın ABŞ hərbçilərinə ehtiyacı barədə dediklərini təəssüfləndirici adlandırıb və bunun ABŞ-ın maraqlarına xidmət etdiyini söyləyib. Nücəba hərəkatının baş kətibi deyib, Bağdadın ABŞ-a ehtiyacı yoxdur, Vaşington İraqın sərvətlərini qarət edir. İraq Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn Vaşingtonda deyib, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri hələ də ABŞ-ın təlimlərinə, təchizatlarına və silahlarına ehtiyaclıdırlar. İraqın Nücəba İslam Müqavimət Hərəkatının baş kətibinin müavini Nəsrə Şəmari Fuad Hüseynin dediklərinə qarşı çıxaraq bu cür açıqlamaların İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinin və onların qabiliyyətlərinə hörmətsizlik olduğunu qeyd edib. Əşşəmari İraqlıların hərbi qabiliyyətlərini nəzərə alaraq ölkələrini istənilən daxili və xarici problemlərdən qoruya biləcəklərini vurğulayıb. Bundan əvvəl İraqın Əsahib Əhli Haq hərəkatının baş katibi Qeysə Xəzəli İraqın Xarici İşlər Nazirinin İraq qüvvələrinin hələ də Amerikanın köməyinə ehtiyaclı olduğunu söyləməsinin çox təəssüf doğurduğunu qeyd etmişdi. İraqda bu reaksiyalar elə bir halda irəli sürülür ki, bu ölkənin baş naziri Mustafa Əl-Kaziminin bazartəsi günü Vaşingtonda ABŞ prezidenti Joe Biden ilə görüşüb, ABŞ hərbçilərinin bu İraqdan çıxarılması ilə bağlı danışıqların tamamlanması gözlənilir. Hansı ki, hazırda İraqda ümumi bir tələbə çevrilib. İraq parlamentinin üzvləri ABŞ əskərlərinin İraqda varlığının davam etməsini bu ölkənin suverənliyinin pozulması kimi qiymətləndirirlər. İraq xalqı və qruplarından bir çoxu ABŞ-ın terrorçu qüvvələrinin İraqdan çıxarılmasını istəyir və ölkə parlamenti də 2020-ci il yanvarın 5-də bu qüvvələrin İraqdan çıxarılmasına dair qərar qəbul edib. Beyrut havalimanında İsrail rejiminin casusu tutulub. Livanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Beyrut havalimanında İsrail rejiminə casusluq edən ABŞ vətəndaşını ələ keçirdiyini elan edib. Lebanon 24 saytının verdiyi məlumatına görə, Livanın Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti bəyanatında deyilir, Siyanist rejimə casusluq etməkdə ittiham edilən ABŞ vətəndaşı cümə 23 iyul günü Beyrut havalimanında tutulmuşdur. O, ABŞ vətəndaşlığı ilə yanaşı, həm də Livan vətəndaşdır və adı İsrail rejiminin və terrorizm üçün iki müzdülü işə görə axtarışda olanlar arasında qeyd olunur. Və Çin 7 ABŞ rəsmisi və şirkətinə sanksiya tətbiq etdi. Çin, ABŞ-ın son sanksiyalarına cavab olaraq 7 ABŞ rəsmisi və təşkilatına qarşı sanksiya tətbiq edib. Çin Xarici İşlər Nazirliyi, ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump hökumətindəki ticarət katibi, Oilbor Ross daxil olmaqla 7 ABŞ təşkilatı və vətəndaşına qarşı sanksiya tətbiq etdiyini açıqlayıb. Pars Today-in verdiyi xəbərinə görə Çin Xarici İşlər Nazirliyi yeni sanksiyaların ABŞ-ın Hong Kong-un əlaqə ofisinin 7 məmuruna qarşı sanksiya tətbiq etmək qərarına birbaşa cavab olduğunu əlavə edib. Ötən həftə ABŞ Hong Kong-dakı demokratiyaya baskısı adı altında 7 Çin rəsmisini sanksiya siyahısına əlavə etdi. ABŞ Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı siyahıya görə sanksiyalar Hong Kong-dakı Çin əlaqə bürosunun işçilərini hədəf alıb. Daha sonra Çin Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın Hong Kong-dakı insan haqları pozuntuları əsasında bu ölkəyə qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyaları qınayan və son dərəcə kobud və son dərəcə əsasız adlandıran bəyanat yaydı. Dəyərli dinləyicilərimiz, bugün 25 iyul tarixində Bakının şəhər vaxtı ilə saat 12:47 dəqiqədə günorta saat 20:19 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Çox sağ olun.
Çin kəməri və qurşağı planı qarşısında Qərbin layihəsi adlı qısa söhbətimizi dinləyin lütfən dostlar. Yaxınlarda İngiltərədə keçirilən sənayeləşmiş 7 ölkənin zirvə toplantısında Çinin bir kəmər, bir qurşaq və təxminən 35 trilyon dollar maliyyə yükü olan bir yol planı ilə rəqabət etmək üçün bir plan irəli sürüldü. Çinin planına qarşı Qərb makro planının adı Mavi Nöqtələr Şəbəkəsi idi. Çin planından fərqli olaraq Mavi Nöqtələr Şəbəkəsi planı idarə etmə davranışlarının standartlaşdırılmasına ciddi baxır. Sual budur ki, Qərb Çinlə rəqabət arenasına girəcəkmi? Joe Bidenin hökumətinin ABŞ-da hakimiyyətə gəlməsi ilə bu ölkə siyasəti Şərqi Asiyaya doğru irəliləyir. Əlbəttə ki, lap əvvəldən mütəxəssislər sual verməyə başladılar ki, bu layihə hansı qənaətlə həyata keçiriləcəkdir. Cari hesablar profisitlərindən milyardlarla dollarlıq valyuta ehtiyatlarına güvənərək bir qurşaq və bir kəmər layihəsi hazırlanır. Halbuki, Almanya xaricində əksər qərb ölkələrində ticarət kəsiri artmaqdadır. Əlavə olaraq, imkanların təmin edilməsi müqabilində bu planın siyasi nəticəsinin nə ola biləcəyi də aydın deyil. Bu illər ərzində Çin ölkələrin daxili işlərinə qarışmamaq üçün çox səy göstəribdir. Qərb ölkələri isə iqtisadi yardım qarşılığında hər zaman tam bir siyasi dəyişiklik təklif edibdir. Bununla birlikdə, Vaşingtondakı Biden rəhbərliyi və Londondakı Johnson rəhbərliyi, xüsusilə İngiltərənin dünya dolları və yuan mübadiləsi mərkəzi olaraq özünü göstərəcəyinə ümid bəslədiyi planı reallaşdırmağa qərar verdiyi görünür. Müvafiq olaraq bu plan məsuliyyətli ticarət davranışını, keyfiyyətli infrastruktur qaydalarını, korrupsiyaya qarşı mübarizə təcrübələrini, cinsiyyət bərabərliyini, maliyyə davamlılığını və iqtisadi və sosial tərəqqini təmin edəcəkdir. Bu inkişafların qərbin düşündüyü bir cəmiyyətin bəzi təbii və sosial xüsusiyyətləri ilə ziddiyyət təşkil edə biləcəyi çərçivəsində reallaşdırılması təbiidir. Çinlilərin isə bu sahələrdə praktik olaraq heç bir əlaqəsi yoxdur və bu cür standartların tətbiqini daxili işlər məsələsi kimi qəbul edirlər. Bu cür qərb baxışı, maliyyə fəaliyyət vəziyyəti qrupu və ya 2030 proqramı kimi qlobal müqavilələrin və protokolların formalaşdırılması ilə tamamilə eynidir. Bu cür hədəflər müstəqil ölkələr tərəfindən hər zaman tənqid olunmuşdur. Çünki bu cür istraktorların birləşdirilməsi praktik olaraq yerli davranışların və mədəniyyətlərin məhvinə səbəb olur. Çinlilərlə ortaq bir planla bağlı narahatlıqlar Vaşinqtona qayıtmaqdan daha çox Asiyanı narahat edir. 2016-cı ildə Yaponiyanın baş naziri Abe Shinzo və Hindistanlı həmkarı Narendra Modi Çin planına çox bənzər olan Asiya Sakit Okean Dəhlizi adlı bir plan başlatdılar. Maraqlısı budur ki, Yaponlar bu cür dizaynları təqdim etməkdə çox maraqlı bir tarixə sahibdirlər. Məsələn, 1980-cı illərdə Yaponiya ABŞ-la çox yüksək ticarət profesi ilə qarşılaşdıqda təxminən 500 milyard dollar büdcəsi olan super layihələrin qurulmasına və inkişaf etdirilməsini təklif etdi. Əlbəttə ki, bu proqram o dövrdə ölkələr tərəfindən bir mənalı qarşılanmadı, ancaq Çin hər şeyi dəyişdirdi.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Azərbaycan, Rusiya, İran İslam Cümhuriyyəti və Türkiyənin yaratdıqları ümumi regional bazar regionun iqtisadi həyatında canlandırma yarada bilər. Ayrayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan, Rusiya, İran və Türkiyə ümumi regional bazar yaratmaq üçün memorandum hazırlayıblar. Bu barədə İranın İnformasiya və Texnologiyalar Naziri Məhəmməd Cavad Azəri Cəhrumi məlumat verib. O bildirib, bununla bağlı çox yaxın zamanda memorandum imzalanacaq. İranlı nazir qeyd edib, regional bazarlar ticarət-iqtisadi münasibətlərdə əsas rol oynayır. Nazir xüsusi olaraq vurgulayıb, İran tərəfi ümumi regional bazarın və hüquqi normaların hazırlanması və yaradılması üçün böyük səylər göstərib. Bu işlər bizim Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanla əməkdaşlığımızın nəticəsi olub və bununla əlaqədar müvafiq memorandumlar hazırlanıb. Məhəmməd Cavad Azəri Cəhrumunun sözlərinə görə vahid regional bazarın yaradılması məqsədi ilə Hindistan, Azərbaycan, Türkiyə və Rusiya ilə danışıqlar davam edir. Bu layihə çərçivəsində Bakı və Tehranda 3 iclas təşkil olunub. İclasların yekunlarına əsasən ümumi regional bazarın yaradılması üçün əməkdaşlıq barədə saziş imzalanmışdır. Ötən bir neçə gün ərzində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Kəlbəcər istiqamətində başlayan atışmaların davam etməsi deyilirdi. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib, Azərbaycan ordusunun bölmələri cavab atəşləri ilə Ermənistan ordusunu susturub. Xatırladaq ki, iyulun 23-ü saat 16:00 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Vasar Keçər rayonu ərazisindəki mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər rayonu istiqamətindəki mövqelərini atəşə tutub. Qarşı tərəf açılan snayper atəş nəticəsində, daha doğrusu Azərbaycanın hərbi qulluqçusu Gizir Yaqublu Fərman Telmanoğlu dünyasını itirib. Müdafiə Nazirliyi bildirib, hazırda qeyd olunan istiqamətə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən cavab tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ancaq son məlumatlara görə, hazırda Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Kəlbəcər sahəsində vəziyyət stabildir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib, əməliyyat şəraiti Azərbaycan ordusunun bölmələrinin nəzarəti altındadır. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev iki gün bundan əvvəl Daşkəsən rayonuna səfər zamanı Azərbaycan televiziyasına müsahibəsində qərb dövlətlərinin status çağırılışlarını kəskin tənqid edib. Ayrı-ayrı müxbirinin verdiyi məlumata görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Xankəndidə yaşayanların real sayının 25 min nəfər olduğunu diqqət çəkərək qərb dövlətləri tərəfindən Xankəndiyə status çağırışlarını kəskin tərzdə tənqid etmişdir. Verilişimizin bu hissəsində Prezident İlham Əliyevin müraciətini bərabər eşidirik.
25 min insan üçün status yaratmaq hansı məntiqə sığar? Mən sual verirəm. Və bugün Fransada və Amerikada bu məsələ ilə bağlı reallığı əks etdirməyən bəyanatlar səslənəndə haqlı olaraq Azərbaycan xalqı bundan narazı olur ki, münaqişə öz həllini tapmalıdır. Mən demişəm, deyin, necə həll olmalıdır? Mən deyirəm, mən Azərbaycan prezidenti deyirəm, mən bu məsələni həll eləmişəm. Vəssalam. Dağlı Qarabağ yoxdur, status yoxdur. Əgər kimsə, yenə deyirəm, status vermək istəyir, Amerikada 1 milyona yaxın erməni yaşayır. Fransada 500 mindən çox erməni yaşayır. Marsel şəhərində 100 mindən çox erməni yaşayır və onun həndəvərində. Niyə orada status verilir? Niyə bəs Azərbaycanda bu status verilir? Onun hansı hüquqi, siyasi, tarixi əsasları var? Yoxdur. Ermənilər orada daha əvvəl yaşamağa başlayıblar, nəinki bizim ərazimizdə. Hansısa başqa yerdə 5 dənə Dağlı Qarabağ yaratsınlar, mən etiraz eləmirəm. Mən onu tanıyacağım. Amma Azərbaycanda yox.
Bəli, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin statusa çağıranlara səslənməsi ilə ilgili bu səs yazısını bərabər eşitdik. Hörmətli dinləyicilər, həm mövzu ilə ilgili olaraq radiomuza cənab doktor Borhan Heşməti də danış bərabər eşitdirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Azərbaycanla Ermənistan arasında bu atışmaların davamı bunu göstərir ki, o söhbət ki, münaqişə bitdi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin oldu və status məsələsi görbəgör oldu. Belə-belə, yəni şuarlar boş sözlərdən ibarətdir və heç də münaqişə bitməyibdir, çox təəssüflə və Azərbaycan başladığı o müharibə yarımçıq qaldı. Bu yarımçıq qalmağın da müxtəlif səbəbləri vardır. Azərbaycanda çox təəssüflə ki, müstəqil bir hakimiyyəti yoxdur.